რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალხებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. ჩრდილოეთ კორეამ გამოაცხადა, რომ წყალბადის ბომბს ფლობს ადგილობრივმა სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ გავრცელა ქვეყნის ლიდერის კიმ ჩენ ინის განცხადება, რომლის თანახმად ჩრდილოეთ კორეამ შეძლო გადაქცეულიყო უდიდეს ბირთვულ სახელმწიფოდ, რომელსაც შეუძლია დამოუკიდებლობა და ეროვნული ღირსება დაიცვას ატომური და წყალბადის ბომბების დარტყმით. ამ დრომდე ფხენიანი ირწმუნებოდა, რომ ატომური არაღს ფლობს წყალბადის ბომბის შექმნის თაობაზე კი დღეს პირველად განაცხადა. სხვა წყაროებით ჯერჯერობით არ ფლობენ არანაირ ინფორმაციას, რომ ჩრდილოეთ კორეამ მართლაც შეძლო წყალბადის ბომბის შექმნა. სადაზვერვო დივერსიული ჯგუფის წევრობაში ეჭვიტანილი ხუთი პირი, მათ შორის უკრაინის სამი და რუსეთის ორი მოქალაქე დააკავეს უკრაინის უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა ქვეყნის დედაქალაქ კიევში. უშიშროების სამსახურის პრეს მდივნის ალონა გიტლინსკაეს ინფორმაციით, დაკავების ოპერაციისა სპეცდანიშნულების რაზმის ალფას მებრძოლებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია ერთ-ერთმა ეჭვიტანილმა, რომელიც მოკლულია. სროლის შედეგად დაჭრილი ორი სპეცრაზმელიდან ერთი მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით, სადაზვერვო დივერსიული ჯგუფი მოქმედებდა რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის კიევში, სადაც ერთ-ერთ მისამართზე აღმოჩენილია 8 თვითნაკეთი ბომბი, 4 კილოგრამი ტროტილი, ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი და 40-ზე მეტი ხელყუმბარა. უკრაინის უშიშროების სამსახური ჯერჯერობით არაფერს იუწყება იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რა სახის დივერსიას ამზადებდა ეს ჯგუფი და როგორ მოხდა მისი აღმოჩენა. ნაციონალური მოძრაობის ინფორმაციით, დედოფლის წყაროში პარტიის ოფისი დაცხრილეს, როგორც პარტიის პრეს სამსახურში აღნიშნავენ, შემთხვევა სავარაუდოდ წუხელ მოხდა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, დამსხვრეულია ოფისის შუშები, მათივე ცნობით პოლიცია გამოიძახეს, რომელიც შემთხვევის ადგილზე ერთი საათის შემდეგ მივიდა. ნაციონალური მოძრაობის დედოფლის წყაროს ოფისში პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატის ზაზა კედელაშვილის ბიუროც მდებარეობს. თავად კედელაშვილი პარტიის ერთ-ერთ ლიდერთან ზურაბ ჭიაბერაშვილთან ერთად ამჟამად დედოფლის წყაროში იმყოფება. ნაციონალური მოძრაობის ოფისზე თავდასხმის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით, რაც ხვის ინივთის ანქონების დაზიანებას გულისხმობს, რამაც მნიშვნელოვანი ზარალი გამოიწვია. სამინისტროს განცხადებით, ამჟამად დედოფლის წყაროში შემთხვევის ადგილზე სამართალდამცავები მუშაობენ. მომხდარი ფაქტის სასწრაფოდ გამოძიება პარლამენტის დღევანდელ ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე მოითხოვა დეპუტატმა ნაციონალური მოძრაობიდან გია ბარამიძემ. თავის მხრივ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუბაშვილმა განაცხადა, რომ სამართალდამცავებმა ფაქტი დროულად უნდა შეისწავლონ და შესაბამისი რეაგირება მოახდინონ. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში ღამით მოწმის სტატუსით დაკითხეს შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ზვიათ ქორიძე. მან დაკითხვის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დაასახელა ის პოლიტიკოსები და საჯარო პირები, რომლებიც კონკრეტული მსჯავრდებულების შეწყალების მიმართ არაჯანსაღ აქტიურობას იჩენენ. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ პირადად მისთვის გამოძიების დაწყება მნიშვნელოვანია და აქვს ინტერესი და მოლოდინი, რომ პროკურატურა საქმეს ბოლომდე მიიყვანს და საზოგადოებისთვის დეტალები ცნობილი გახდება. ზოგიერთი რამ კონკრეტული ფაქტებით გამყარებული, ზოგიერთი კი მოსაზრებებით და ფაქტების ლოგიკით, რომელზეც გამოძიებამ უნდა იმუშაოს, განაცხადა ზვიათ ქორიძე. მოწმის სტატუსით მისი დაკითხვა ხვალგაგრძელდება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამოძიება ორი დღის წინ დაიწყო შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის ალექსანდრე ელისაშვილის საჯარო განცხადების საფუძველზე, რომლის თანახმად მასზე ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენელის ეწოლა სახდენდა და პატიმართა შეწყალებისთვის ქრთამს იღებდა. თავად ელისაშვილი პროკურატურამ გუშინ დაკითხა. ლეგენდარულმა ამერიკელმა მოკრივემ 72 წლის მუჰამედ ალიმ გააკრიტიკა რესპუბლიკური პარტიიდან შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის ერთ-ერთი პრეტენდენტის დონალდ ტრამპის წინადადება მუსლიმებისთვის დაიკეტოს ქვეყნის საზღვრები. მუსლიმებმა წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოთ მათ, ვინც ისლამს იყენებენ თავისი პოლიტიკური ინტერესების გასატარებლად, განაცხადა მუჰამედ ალიმ. მან აღნიშნა, რომ ძალადობა ისლამის პრინციპებს ეწინააღმდეგება და პოლიტიკოსებმა თავისი გავლენა უნდა გამოიყენონ მოსახლეობისთვის ისლამის რეალური არსის ასახსნელად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107-ზე. გენდერული ამბები იწყება დღეს გადაცემას ხუცხობი მე მზია ფარისიშვილი, ხმის რეჟისორი ქოჩა ლეშავა გახლავთ. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ასრულებს საქართველო ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციით გათვალისწინებულ პირობებს, ნაკისრვალდებულებებს, რა ვითარება ამ მხრივ საქართველოში და სწორედ ამის შესახებ ისაუბრებს ჩვენი სტუმარი, გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის წარმომადგენელი საქართველოში, ბესარიონ ბოხაშვილი. ჩვენ ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე, განსაკუთრებით ქალთა უფლებებზე, სქესთა შორის თანასწორობაზე ვისაუბრებთ და გავაგრძელებთ მეორე სტუმართან საუბარს, ლია მუხაშავრიასთან, რომელიც ხელმძღვანელობს ორგანიზაციას ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი და ასევე მასთან ერთად შევაჯამებთ იმ 16-დღიან კამპანიას, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ იყო მიმართული. და თქვენ შეგიძლიათ უახლოეს რამდენიმე წუთში ჩაერთოთ ჩვენს რადიო მსმენელს დისკუსიაში ამ თემასთან დაკავშირებით. უნდა დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2988327. ჩვენი გადაცემის მოსმენა ნებისმიერ დროს შესაძლებელია ვებსაიტზე, ასევე ინტერნეტში რადიო თავისუფლება _ge და გენდერულ ამბებს ყოველ საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში შეგიძლიათ უყუროთ. ახლა კი მუსიკა.
Get hotter than something I can get out of when the heat's up on me. I told them this will be a one-time dance, meaning one-time chance. After I said that, oh, that's when he got close to me. All the other music stopped like a violin. Conversation, one dance, sip a bottle of the best. Now I'm asking myself, what has he done to me?
Just can't turn us in love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me.
Me in a way that I don't know if I'm going with them.
If I don't, he gonna have me with every young stunner in the hood wanna have me. So much of him, I can't surrender, cause I know where this could end up. And with that right now, I can't play. I know I drive him local, but that's just the way you make a mama's hips go.
Just can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me.
Like Beirut and the great Bambino. Now we didn't really come here to burn nobody. All I wanna do is drink and dance with Shawty. There's a legend in the house here to rock the party. Guitar strings blazing like there's no tomorrow. Oops, I mean mañana with Carlos Santana. Oops, it's Ronnie Ray all day with Jay. Hot as a sun. We in the building and we feeling like 100 degrees. I got a fly chica named and she's stunned with me.
They put it on me in a way that I don't know if I'm going with them. Come in.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის წარმომადგენელი საქართველოში, ბესარიონ ბოხაშვილი. მადლობა სტუმრობისთვის. ჩინაურულად ბესოთი დაგიძახებთ ხოლმე, მოგმართავთ. და სწორედ ჩვენ დღეს საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, ზოგადად თვითონ ოფისი საქართველოში ასაკეთებს და რა თქმა უნდა გვაინტერესებს სწორედ ის მომენტი, თუ როგორ ხდება საქართველოს მიერ სწორედ ადამიანის საყოველთაო დეკლარაციაში გათვალისწინებული პირობების, უფლებების დაცვა, რა მდგომარეობა ამხრივ. ფიქრობ, ბევრი სალაპარაკო გვაქვს და გისმენთ.
ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ რადიო მსმენელს. გილოცავთ ყველას ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს, რომელიც ყოველწლიურად აღინიშნება 10 დეკემბერს. მოგეხსენებათ, რომ 10 დეკემბერი იყო სწორედ ის თარიღი, როდესაც 1948 წელს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო პირველი უმნიშვნელოვანესი აქტი ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის სფეროში, როგორიც არის ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია. ალბათ ორიოდე სიტყვით მოგახსენებთ აღნიშნული აქტის მნიშვნელობის შესახებ და შემდგომში პირდაპირ გავცემ პასუხს იმ კითხვაზე, რომელიც თქვენ დამისვით. რამოდენიმე კითხვაზე უფრო
სწორად. კი, აი ესე როგორც თქვენ ერთხაშად ჩამოყალიბდა.
მოგეხსენებათ, რომ მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებამდე არ არსებობდა უნივერსალურ დონეზე რაიმე სახის კონკრეტული სტანდარტები, რომელიც ყველა სახელმწიფოსათვის უნდა ყოფილიყო თანასწორი, ასე თქვა, და ერთი და იგივე. ყოველ სახელმწიფოს ჰქონდა თავის შეხედულება იმასთან დაკავშირებით, რა კონკრეტული უფლებებით და თავისუფლებებით უნდა უზრუნველეყო მისი იურისდიქციის ფარგლებში მცხოვრები პირები. თუმცა მეორე მსოფლიო ომმა იმ საშინელმა შედეგებმა, ისევე როგორც იმ პოლიტიკამ, რომელსაც ატარებდნენ როგორც მესამე რაიხი, ასევე მაშინდელი საბჭოთა კავშირი, მიიყვანა მსოფლიო თანამეგობრობა იმ მოსაზრებამდე, რომ თუ არ იქნებოდა შექმნილი რაღაც კონკრეტული სამართლებრივი აქტი და არ იქნებოდა დაცული ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, მან შესაძლებელია, რომ ძალიან ნეგატიურად დამთავრებულიყო მთელი მთლიანი კაცობრიობისათვის მომავალი პერიოდი. აქედან გამომდინარე, გაეროს შექმნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზანი, თქვენ თუ ნახავთ გაეროს წესდებას, მის პირველ მუხლს, ისევე როგორც 55 და 56 მუხლებს, გარდა იმისა, რომ გაეროს შექმნის ერთ-ერთი მიზანი იყო მსოფლიოს მშვიდობის დამყარება, ურთიერთგაგების, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა, ამავე დროს წარმოადგენდა ადამიანის უფლებების დაცვა. თუმცა ვერამინ ვერ გეტყოდათ, რა თქმა უნდა ჩაიწერა, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაგრამ ვერავინ ვერ გეტყოდათ, თუ კერძოდ რას წარმოადგენდა ეს კონკრეტული უფლებები. ამიტომ კონკრეტული ექსპერტთა ჯგუფი, რომელმაც დაიწყო მუშაობა აი ამ ეგრეთ წოდებული ფრინავ იდეების ჩამოტანაზე და ფურცელზე დადებაზე, ეს იყო ქალბატონ მაშინდელი ამერიკის შეერთებული შტატების საწყვეტ გარდაცვლილი პრეზიდენტის მეუღლის, ქალბატონ ელეონორ რუზველტის მეთაურობით, რომელმაც 1948 წლის ნოემბერში დადო კონკრეტული პროექტი იმ უფლებების შესახებ, რომლებიც დღეს შეგვიძლია ნახოთ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციაში, და შემდგომში უკვე 1948 წლის 10 დეკემბერს აღნიშნული აქტი იქნა მიღებული. მიუხედავად ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯისა, აღნიშნულად ჰქონდა ერთი მინუსი, რომ იგი სამართლებრივად სავალდებულო არ იყო სახელმწიფოებისთვის, და შემდგომში გაეროს ინსტიტუტებს დაჭირდათ დაახლოებით 18 წელი, რომ მიეღოთ ორი უმნიშვნელოვანესი სამართლებრივად სავალდებულო აქტი, როგორიც იყო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ და პაქტი სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებების შესახებ, რომელთან მიმართებაშიც მომავალ წელს იქნება საიუბილეო თარიღი, მოგეხსენებათ, და ისინი 50 წლის საიუბილეო თარიღი იქნება. ამას ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, ზუსტად რამოდენიმე საათის წინ გაიმართა ეგრეთ წოდებული წლიური მოხსენების წარმოდგენა სახალხო დამცველის მიერ, და სახალხო დამცველმა ძალიან ასე თქვათ, ამომწურავად ისაუბრა იმ კონკრეტულ პრობლემებზე, რომლებიც იქნა იდენტიფიცირებული საქართველოში გასული წლის განმავლობაში. 2015 წელს კლავაც პრობლემად რჩება ისეთი საკითხი, როგორიც არის ეფექტიანი, დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი გამოძიების წარმოება სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ჩადენილ კონკრეტულ ქმედებებთან დაკავშირებით. პრობლემად რჩება ასევე პირადი ცხოვრების პატივისცემის უფლებასთან დაკავშირებით კონკრეტული საკითხები, როგორიც არის მაგალითად სატელეფონო, ისევე როგორც სატელეფონო მოსმენები, ისევე როგორც კონკრეტული პარული მიყურადება, ისევე როგორც კომუნიკაციის კონტროლი, გარკვეული ხარვეზები, რომლებიც მოქმედ კანონმდებლობაში, ისევე როგორც პრაქტიკაში აღინიშნება და რომელთა მოყვანაც აბსოლუტურად აუცილებელია საერთაშორისო და რეგიონულ სტანდარტებთან მიმართებაში. კლავაც პრობლემად რჩება დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული საკითხები, თუმცა გარკვეული ცვლილებები, რომლებიც შეიძლება შევიდეს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონმდებლობაში, წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება, რომელიც კიდევ უფრო გაუზრდის სახალხო დამცველის შესაბამის სტრუქტურულ დანაყოფს, კონკრეტულ ფუნქციებს. მას ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ არა მხოლოდ საჯარო დაწესებულებებიდან, არამედ ასევე კერძო დაწესებულებებიდან, კერძო პირებისგან გამოითხოვოს კონკრეტული ინფორმაცია, მოახდინოს მათი შეფასება და კონკრეტული ანალიზის გაკეთება იმასთან დაკავშირებით, ადგილი ჰქონდა თუ არა რაიმე სახის დისკრიმინაციულ მოპყრობას. ამავე დროს კლავაც გარკვეულ პრობლემად რჩება სამწუხაროდ საქართველოში იგივე ოჯახური ძალადობა, იგივე ქალთა მიმართ განხორციელებული დისკრიმინაცია, როგორც სქესის საფუძველზე, ასევე სექსუალური ორიენტაციის საფუძველზე, რელიგიის საფუძველზე და ასე შემდეგ. თუმცა იმედია, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ კონკრეტულად სახელმწიფო განიცდის გარკვეულ პროგრესს აღნიშნული კუთხით და იმედია, რომ მომავალ წლებში ჩვენ, ისევე როგორც ჩვენ შემდგომ თაობებს, აღარ მოუწევთ იმ სიძნელეების გადალახვა ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, რომლის გადალახვაც ჩვენ ამწუჩ ვიხდება.
დიახ, 2988-327 ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერია, შეგიძლია დაგვირეკოთ თქვენი მოსაზრებაც, გამოთქვათ სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რამდენად დაცულია ადამიანის უფლებები დღეს საქართველოში, თქვენთვის რას ნიშნავს ეს დღეს და ბუნებრივია გენდერული ამბებია და ჩვენ სწორედ გვაინტერესებს სქესის ნიშნით თანასწორობა და სამწუხაროდ, როგორც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა, ბესო ბოხაშვილმა, რიგი წარმოადგენს გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფის საქართველოში, ასე ვთქვათ, ოფისის წარმომადგენელია, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა სერიოზული პრობლემა რჩება და ჩვენ ვახსენეთ სწორედ, რომ გაეროს უმაღლესი კომისარიატი საქართველოში სერიოზულად მუშაობს ამაზე, ამ საკითხებზე და სწორედ იმ უნივერსალურ დეკლარაციაში და იმ პაქტებზე, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, სწორედ ცალკე ქვეთავებად არის ხოლმე გამოყოფილი სწორედ ეს მდგომარეობა, როდესაც გენდერულ თანასწორობაზეა ლაპარაკი. მე თქვენ ისნებართ ასევე, თქვენ უკეთესად იცით რა თქმა უნდა, მაგრამ ასევე და ვიტყვი იმასთან დაკავშირებით, რომ სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით ჟენევაში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებების საკითხებში ზეიდ რაად ჰუსეინმა სწორედ მოუწოდა ბევრ სახელმწიფოს, რომ სწორედ 50 წლის თავთან დაკავშირებით უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს და რატიფიკაცია მოხდეს სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო და ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა საერთაშორისო პაქტს. ეს პაქტები რამდენად ვიცი საქართველოს აქვს ხო რატიფიცირებული?
აღნიშნული ფაქტების რატიფიცირება საქართველომ მოახდინა მაშინ, როდესაც იგი შეუერთდა გახდა გაეროს წევრი 1994 წელს. საქართველომ მოახდინა როგორც სამოქალაქო და პოლიტიკური პაქტის რატიფიცირება, ასევე მის სტანდარტული ოქმების რატიფიცირება. საქართველომ მოახდინა სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებების შესახებ პაქტის რატიფიცირება და შემდგომში უახლოეს წარსულში მოახდინა მის დამატებითი ოქმის რატიფიცირება, რომელიც ითვალისწინებს ექსპერტთა კომიტეტის მიერ იმის უფლებამოსილებას, რომ განიხილოს ინდივიდუალური განაცხადები აღნიშნულთან დაკავშირებით. როგორც თქვენ ბრძანეთ, მომავალ წელს აღნიშნული ორი პაქტი, რომლებიც წარმოადგენს სამართლებრივად სავალდებულო უნივერსალურ დონეზე მიღებულ პირველ უმნიშვნელოვანეს აქტებს, საიუბილეო თარიღი აქვს, 50 წელი სრულდება მას შემდეგ, რაც ისინი მიღებული იქნა, და შესაბამისად უმაღლესმა კომისარმა სწორედ ამაზე გააკეთა აქცენტი, რომ იმ სახელმწიფოებს, რომლებსაც არ მოუხდენიათ ჯერჯერობით მისი რატიფიცირება, შეუერთდნენ ამ ორ უმნიშვნელოვანეს პაქტს, ხოლო იმ სახელმწიფოებმა კი, რომლებმაც მოახდინეს მათი რატიფიცირება, ეფექტიანად მოახდინონ იმ უფლებების და თავისუფლებების იმპლემენტაცია, განხორციელება, ცხოვრებაში დანერგვა და თითოეული მოქალაქისათვის თუ მოქალაქეობის არ მქონე პირისათვის უზრუნველყოფა, რომლებიც იმყოფებიან მათი იურისდიქციის ფარგლებში.
დიახ, საქართველო ამ მხრივ აი როგორ გამოირჩევა, იმიტომ რომ სწორედ სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტში ცალკე თავად არის ხოლმე სწორედ საუბარია არადისკრიმინაციული და გენდერული თანასწორობის შესახებ მდგომარეობაზე და ცნობილია, რომ არის რეკომენდაციებიც. საინტერესოა, დავუშვათ წელს როდის გაიცემა ხოლმე ეს რეკომენდაციები და მთავარი მოწოდება რა არის, რაც აწუხებს სწორედ ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარს და კომიტეტს, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს.
მადლობა, ძალიან საინტერესო საკითხია. ბოლო მოხსენება, რომელიც იქნა გამოქვეყნებული ადამიანის უფლებათა გაეროს კომიტეტის მიერ, აყურებელს უბრალოდ მსმენელს განმომარტოთ, ადამიანის უფლებათა გაეროს კომიტეტი არის ის ორგანო, რომელიც ახორციელებს ზედამხედველობას, რათა სახელმწიფოებმა ეფექტიანად განახორციელონ სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ პაქტში მოცემული ყველა უფლება და თავისუფლება. აღნიშნული ორგანო იხილავს როგორც კონკრეტულ მოხსენებებს, ეგრეთ წოდებულ დასკვნითი კომენტარების სახით გამოსცემს მათ, იხილავს ასევე ინდივიდუალურ განაცხადებს სახელმწიფოების წინააღმდეგ და ამავე დროს განმოსცემს ხოლმე ეგრეთ წოდებულ განმარტებით კომენტარებს ალკეულ უფლებებთან დაკავშირებით. ეს ამოკიდებულია, რა თქმა უნდა, ევოლუციაზე. ისინი არ არის უფლებები სტატიკური, ისინი უნდა იქნეს განმარტებული შესაბამის დროის პარალელურად, თუ რას მოითხოვს მსოფლიო თანამეგობრობა, საზოგადოება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება საქართველოს ბოლო მოხსენება, გამოცემული იქნა გასული წლის 2014 წლის ივლისში. მაშინ გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა ძალიან დიდი ყურადღება გაამახვილა იმ საკითხთან დაკავშირებით, როგორიც არის დისკრიმინაცია. მან რამოდენიმე უმნიშვნელოვანესი საკითხი გამოყო დისკრიმინაციასთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, პირველი ეს იყო ის ფაქტი, რომ საქართველომ გასულ წელს მიიღო კანონი რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე წინ გადადგმული ნაბიჯი ბოლო, ვიტყოდი, დამოუკიდებლობის მიღების შემდგომ დისკრიმინაციის კუთხით. რატომ მქონდა ამ კანონს ამის მიღების განსაკუთრებული მნიშვნელობა, არის ის, რომ ქართველებს განსაკუთრებულად გვახასიათებს ხოლმე რაღაც ვირტუალური მტრების ხატის შექმნა ხოლმე. 90-იანი წლების დასაწყისში ასეთი მტრები ჩვენთან იყვნენ, ეთნიკური უმცირესობები, და თუ კი ისინი გათავისუფლდნენ, ისინი იქნებოდნენ ეგრეთ წოდებული გაყრილი საქართველოდან, ქართველი ერი ამოისუნთქებდა. ამწუხაროდ მაშინდელი ბევრი პოლიტიკოსის განცხადებაც გვახსოვს, რომ 90-იანი დასაწყისში, რომ საქართველო მხოლოდ ქართველებისთვის და ასე შემდგომ. შემდგომში 90-იანების ბოლოს და 2000-იანი წლების დასაწყისში ასეთ ვირტუალურ მტრებად ყავდა რელიგიური უმცირესობები, რომლებსაც დაავდებდით, რომლებსაც თავებს უხეთქავდით, ჯვრებით ვასისხლიანებდით, უწვავდით რაღაც ლიტერატურას და მიგვაჩნდა, რომ ეს იყო რაღაც მომავალი თაობა ისათვის გაკეთებული, ისე როგორც ჩვენი სარწმუნოების დაცვისთვის გაკეთებული რაღაც კონკრეტული ქმედებები, რაც აბსოლუტური აბსურდია. ეხლა უახლოეს წარსულში გვახსოვს ჩვენ განსაკუთრებული აგრესია გამოვიჩინეთ, განსაკუთრებული აგრესია იქნა გამოჩენილი უკვე სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით დისკრიმინაციის კუთხით იმ პირებთან, რომლებსაც გააჩნიათ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაცია, და მიიჩნია იმ საზოგადოებამ, განსაკუთრებით კონსერვატიულმა ჯგუფმა, რომ თუ კი მათ ფიზიკურად გაუსწორდება, ამით მომავალ თაობას რაღაც გარკვეულ სიკეთეს გაუკეთებს და რაღაც გადაარჩენდა ამას შემდეგ. რაც ისევ რა თქმა უნდა,
გიხდით ჩვენ ვიცით ასევე შედეგი სასამართლოსი, როდესაც აბსოლუტურად გაამართლა და სწორედ აქ კიდეც ჩანს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ წინ გადადგმული ნაბიჯია, თქვა კანონმდებლობის დონეზე არის, რომ დისკრიმინაციას არ უნდა ჰქონდეს ადგილი და დასჯადია საქართველოში, თუმცა ჩანს აბსოლუტურად საპირისპირო მხარე და ამ მიმართულებით საინტერესოა თქვენი მოსაზრება და უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობა ადამიანის უფლებების საკითხებში საქართველოში რა ფიქრობს, როგორ ეხმარება თქვენი ოფისი სწორედ მიმართულია იმაზე, რომ ხელისუფლებას და არა მარტო ხელისუფლებას, საზოგადოების ფართო წრეებსაც სწორედ დაეხმაროთ აი ასეთი ფუნდამენტური უფლებების დაცვის აუცილებლობაში, ასე ვთქვით, რომ აუხსნათ და
განხორციელდეს. სამწუხაროდ აღნიშნული პრობლემები მოდი ჯერ კიდევ 2000-იანი წლების დასაწყისიდან, მაშინ როდესაც მე ვისაუბრე გარკვეულ რელიგიურ ექსტრემიზმზე, რომელსაც ახორციელებდნენ კონსერვატიულად განწყობილი სასულიერო პირები, და შესაბამისად ისევე როგორც მოქალაქეთა ჯგუფი, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ მაშინდელი ხელისუფლება არ ახორციელებდა ეფექტიან ღონისძიებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ნებისმიერი სარჩელი, საჩივარი, რომელიც შედიოდა დაზარალებული მოქალაქეების მხრიდან, ეფექტიანად ყოფილიყო გამოძიებული. ანალოგიური აღნიშნულმა კონკრეტულმა ქმედებებმა მიგვიყვანა იმ კონკრეტულ შედეგამდე, რომ საერთაშორისო საზედამხედველო ორგანოებმა, როგორც ადამიანის უფლებათა და გაეროს კომიტეტმა, მაშინ გამოქვეყნებულ ანგარიში, ისევე ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, გამოიტანა რამოდენიმე გადაწყვეტილება საქართველოს წინააღმდეგ. იმიტომ რომ კონკრეტულმა პირებმა, როდესაც მიმართეს ხელისუფლების ორგანოებს, ხელისუფლების ორგანოებმა ცალკეულ შემთხვევებში აღძრეს გარკვეულ ფორმალურად გამოძიება, მაგრამ არანაირი შედეგი არ მოყოლია. ხოლო ცალკეულ შემთხვევებში ფორმალური გამოძიების აღძრასაც არ ქონია ადგილი. ანალოგიურს ჰქონდა ადგილი მაგალითად 2017 წლის 13 მაისს. ბოლოდიში 2013 წლის
17 მაისს.
ბოლოდიში ისევე როგორც 2012 წლის 17 მაისს.
და ჩვენს მეტეს ყოფერი მიდის უკვე.
რა თქმა უნდა, უკვე გამოიტანა ადამიანის უფლებათა ევროპულ მოსასამართლომ კონკრეტული გადაწყვეტილებები, მაგალითად თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ბეღელურის და 98 სხვის საქმე საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც ეხება აი სწორედ იმ რელიგიის, რელიგიურ ექსტრემიზმთან დაკავშირებულ მოვლენებს, რომელიც სასამართლომ პირდაპირ თქვა, რომ ხელისუფლების ორგანოებმა არ განახორციელეს მათზე დაკისრებული ვალდებულებები, რათა ეფექტიანად დაეცვათ კონკრეტული პირები, პირველი, ხოლო მეორე ეწარმოებინათ კონკრეტული გამოძიება აი იმ ჩადენილ მართლაც საშინაო ქმედებებთან დაკავშირებით. ზუსტად ანალოგიური მიდგომა ჰქონდა ევროპულ სასამართლოს 2012 წლის 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით, როდესაც სასამართლომ თქვა, რომ კონკრეტული ხელისუფლების ორგანოებმა არ მხოლოდ არ შეუშალეს ხელი რადიკალურად განწყობილ ჯგუფს, რათა დაერბია სექსუალური ორიენტაციის მიმდევართა ამ კონე პირთა კონკრეტული მშვიდობიანი შეკრება და მანიფესტაცია და მსვლელობა, არამედ ზოგჯერ ხელისუფლების ორგანოებმა არ აკანონიერა აუკვეთეს მათ თავისუფლება და წაიყვანეს ისინი პოლიციის დაწესებულებებში. მინდა ყურად ხაზი გაუსვარო, საქართველოს მთავრობასთან მოხდა 2013 წლის 17 მაისის მოვლენების კომუნიკაცია უკვე. ეხლა მიდის სასამართლოსა და მთავრობის შორის კომუნიკაცია იმისათვის, რათა მთავრობა მიაწოდოს მას საკუთარი არგუმენტაცია, გამამართლებელი არგუმენტაცია და შემდგომში უკვე სასამართლო ნიშნულოვნად დაჩქარებულად, სხვაზე პრიორიტეტულად, სხვა საქმეებზე პრიორიტეტულად იმიჩელებს ამასთან დაკავშირებით. თუმცა რა შეეხება ადამიანის უფლებათა კომიტეტს, ადამიანის უფლებათა გაეროს კომიტეტმა 2014 წლის ივლისში ნიშნულოვანი ნაწილი დაუთმო დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ ასპექტებს თავის მოხსენებაში. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ კონკრეტული პრობლემები, რომლებიც ადამიანის უფლებათა გაეროს კომიტეტმა შექმნა აღნიშნულთან დაკავშირებით. მას განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებული რამოდენიმე მიმართულებით, განსაკუთრებით ეს ეხება ქალთა მიმართ კონკრეტულ დისკრიმინაციას კესის ნიშნით, ოჯახურ ძალადობას, ისევე როგორც გენდერულ ნიშნით დისკრიმინაციას. იგი ეხება როგორც მაგალითად ოჯახურ ძალადობას, ახალ ხელისუფლების ორგანოების მხრიდან გარკვეულ პასიურობას, ამ პრობლემის მოგვარების კუთხით. თუმცა იმას ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ 2015 წელს უკვე სახელმწიფომ გარკვეული როგორც ფორმალური, ასევე პრაქტიკული ნაბიჯები გადადგა. მაგალითად 2014 წელს თქვენ იცით, რომ შეიქმნა კონკრეტული უცხოებათა შორის საბჭო, რომელსაც ჰყავს შესაბამისი ჯგუფი, რომელიც ახდენს ეგრეთ წოდებული ოჯახური ძალადობის სხვერპლის სტატუსის მინიჭებას. შემდგომში რაღა თქმა უნდა პრობლემები არის, რომ არ არსებობს სულ პირველ ეტაპზე, როგორც კომიტეტს აქვს ეს ნათქვამი, არ არსებობს სულ პირველ ეტაპზე ამ პოტენციურ მსხვერპლთა განთავსების ჯეროვანი კონკრეტული ადგილები. შემდგომში უკვე განთავსების ადგილების გარკვეული ნაკლებობა შეინიშნება, როგორც კომიტეტის ანგარიშია მოხსენიებული, და სახელმწიფომ პირველ რიგში უნდა გადადგას ნაბიჯები, რომ მოახდინოს ცნობიერების ამაღლება პოტენციური მსხვერპლებს შორის. მეორე უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი უნდა იქნეს გადადგმული იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლების ორგანოებმა მოახდინონ პლისიერი რეაქცია კონკრეტულ საჩივრებთან დაკავშირებით, და მესამე, ხელისუფლების ორგანოებმა უნდა მიიღონ ეფექტიანი ღონისძიებები, რომ თამნაშავე პირები იქნენ დასჯილი. იმიტომ რომ თუკი ჩვენ გვექნება გარკვეული სამართალწარმოების აღძვრა და შემდგომში მიყვანა ბოლო პროცესამდე, და შემდგომში ჩვენ ვიხილავთ, რაც სამწუხაროდ დაახლოებით ერთი თვის თვენახევრის წინ ვიხილეთ ის, რომ კონკრეტული პირები, რომლებიც აშკარად ჩანდა, რომ იყვნენ ძალადობის, ასე ვთქვათ, ეპიცენტრში, ისინი უდანაშაულოდ იყვნენ ცნობილნი, ამან შეიძლება გარკვეული კითხვები გააჩინოს, დაუსჯელობის სინდრომი, რაღა თქმა უნდა, როგორც საერთ შორის ორგანოებში, ასევე გარკვეული დაუსჯელობის სინდრომი იქნეს, ასე ვთქვათ, განვითარებული საზოგადოებაში, რაც დამიჯერეთ, რომ აბსოლუტურად დაუშვებელია ადამიანის უფლებათა ეფექტიანი
დაცვა. სულ რამდენიმე წუთით ნინო როდონაიას დავუთმოთ, რომ ახალი ამბების დრო დადგა გენდერულ ამბებში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩრდილოეთ კორეამ დღეს გამოაცხადა, რომ წყალბადის ბომბს ფლობს. ადგილობრივმა სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ გაავრცელა ქვეყნის ლიდერის კიმ ჩენ ინის განცხადება, რომლის თანახმად ჩრდილოეთ კორეამ შეძლო გადაქცეულიყო უდიდეს ბირთვულ სახელმწიფოდ, რომელსაც შეუძლია დამოუკიდებლობა და ეროვნული ღირსება დაიცვას ატომური და წყალბადის ბომბების დარტყმით. ამ დრომდე ფხენიანი ირწმუნებოდა, რომ ატომურ იარაღს ფლობს. წყალბადის ბომბის შექმნის თაობაზე კი დღეს პირველად განაცხადა. სხვა წყაროები ჯერჯერობით არ ფლობენ არანაირი მტკიცებულებას, რომ ჩრდილოეთ კორეა მართლაც შეძლო წყალბადის ბომბის შექმნა. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ სადაზვერვო დივერსიული ჯგუფის წევრობაში ეჭვმიტანილი ხუთი პირი დააკავა, მათ შორის არიან უკრაინის სამი და რუსეთის ორი მოქალაქე. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით, დაკავების ოპერაციისას სპეცდანიშნულების რაზმის მებრძოლებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია ერთ-ერთმა ეჭვმიტანილმა, რომელიც ლიკვიდირებულია. სროლის შედეგად დაჭრილი ორი სპეცრაზმელიდან ერთი მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. დედოფლის წყაროში ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით დაცხრილეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისი. პარტიის პრესსამსახურის ინფორმაციით, სავარაუდოდ წუხანდელი სროლის შედეგად დამსხვრეულია შენობის შუშები. დილით გამოძახებული საპატრულო პოლიცია კი ადგილზე ერთი საათის შემდეგ მივიდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისზე მომხდარი თავდასხმის გამო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმე აღძრა სისხლის სამართლის კოდექსის 97 მუხლით. ის გულისხმობს სხვის ინიფტის ან ქონების დაზიანებას, რამაც მნიშვნელოვანი ზარალი გამოიწვია. საქართველო და ჩინეთი იწყებენ მოლაპარაკებას თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ხელშეკრულების გასაფორმებლად ჩინურ მხარესთან ურთიერთგანრახვის მემორანდუმს დღეს პეკინში მოაწერა ხელი საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ადამიანის უფლებათა გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის წარმომადგენელი ბესო ბოხაშვილი. ჩვენ სწორედ საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ ხდება საქართველოში იმ ფუნდამენტური უფლებების პრინციპების დაცვა, რომელიც აღიარა სხვადასხვა პაქტით, საშუალებით და რატიფიკაციით საქართველოს სახელმწიფომ, და სწორედ საუბრობდით სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტთან დაკავშირებით, რომელსაც 50 წელი უსრულდება მომავალ წელს, და მის მნიშვნელობაზე, იმ გამოწვევებზე, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას აქვს. ყველაზე დიდი გამოწვევა ამ
აქ ცალკე არის საუბარი სწორედ არადისკრიმინაციულ და გენდერულ თანასწორობაზე და ჩვენ სწორედ ამ ნიშნით საუბრობდით და ყველაზე დიდი სწორედ თავარი გამოწვევა რაც ახლა დაუშვათ ჩანს და რაც აუცილებელია პირველ რიგში რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გააკეთოს სწორედ ამ პაქტის პირობების ბოლომდე შესასრულებლად
არა მხოლოდ პაქტის პირობების შესასრულებლად არამედ ზუსტად ერთი თვის წინ 2015 წლის 10 ნოემბერს გამართა გაეროში ეგრეთ წოდებული უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა საქართველოსთან მიმართებაში. ეს იყო მეორე ციკლი საქართველოსთან დაკავშირებით. პირველი იყო 2011 წელს და ყურაცაღებია და მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის შედეგად სახელმწიფოთა უმეტესობის მიერ გამოთქმული რეკომენდაციები სწორედაც ეხებოდა дискриминаციის აღმოფხვრას საქართველოში გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციასთან ბრძოლის გაძლიერებას ისევე როგორც უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯებს ოჯახური ძალადობის აღმოფხვრის კუთხით. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გადადგმულ ნაბიჯებთან ერთად კიდევ უფრო გააძლიეროს ის კონკრეტული ძალისხმევა, რომელიც მიმართულია დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კუთხით. გააძლიეროს კონკრეტული მექანიზმი, მონიტორინგის მექანიზმი, გამოხატოს კიდევ უფრო მკვეთრი და ნათელი პოლიტიკური სურვილი დისკრიმინაციასთან ბრძოლის, არ დაუშვას დაუსჯელობის კონკრეტული მაგალითები, რათა არ მისცეს ახალისება სხვა ადამიანებს და რაიმე ნიშნით მიუხედავად იმისა, საერო ადამიანი პირი იქნება იგი თუ სასულიერო, რომ მონაწილეობა არ მიიღოს ისეთმდებაში, რომელიც ინკრიმინირებულად არის გამოცხადებული საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით.
დიახ, მე მინდა ასევე ვისარგებლო იმ შემთხვევით, რომ თქვენ ხართ და თქვენი უშუალო, ასე ვთქვათ, თქვენი რეკომენდაცია ასევე საზოგადოებისთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ სწორედ იგივე გენდერულ თანასწორობას, კვოტირების საკითხს, რომ უფრო მეტი ხალი ხილონ პოლიტიკაში, ოჯახში ძალადობაზე, აქ რაღაც სტერეოტიპები მუდმივად არის. ის რაც მითუმეტეს გაერო სხვა სახელმწიფოთა გამოცდილების ცოდნაც გააძლევთ თქვენ. თვითონ საზოგადოების მხრივ აი რა არის საჭირო? რამე გაჩნდა?
პირველი, საზოგადოების მხრიდან რამოდენიმე რამეა საჭირო. პირველი, მიმართავდი აბსოლუტურად ყველა ნებისმიერი საზოგადოების ჯგუფს, რომ უფრო მეტი განათლება მიიღოს უფლებებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი მხოლოდ მაშინ არის ნებისმიერ ადამიანს მხოლოდ მას შეუძლია რომ თავისი უფლებების ეფექტიანი განხორციელებით ისარგებლოს, თუ კი მან იცის ამ უფლებების შესახებ. მეორე, ჩემი უმორჩილესი თხოვნა იქნებოდა მთელი საქართველოს საზოგადოებისთვის, რომ ვიყოთ ტოლერანტულები, შემწყნარებლები და ნუ მოვახდენთ გარკვეული ვირტუალური მტკიცხადის შექმნას. მესამე, დავატანოთ ჩვენ თავს ძალა, გადავიდეთ ეგრეთ წოდებული პატრიარქალური რაღაც შეხედულებებიდან აბსოლუტურად ნორმალურ შეხედულებებზე და ნუ გვექნება რაიმე სახის აგრესია ან რაიმე სახის ალერგია იმაზე, რომ ვინმე შეიძლება თქვას, რომ ქალი არის მამაკაცის თანასწორი. რა არის ამაში განგაუგებარი ან მიუღებელი? უმნიშვნელოვანესია. მეოთხე, ვიტყოდი, რომ საქართველოს კანონმდებელმა უნდა მიიღოს და ხელისუფლებამ გადადგას, დიახ, უნდა გადააბიჯოს რაღაც გარკვეულ სტერეოტიპებს, უნდა მიიღოს კონკრეტული პოზიტიური ნაბიჯები იმისათვის, რათა ქალთა ჩართულობა როგორც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ასევე მათი ამ მიღებული გადაწყვეტილების განხორციელების პროცესში იქნეს მაქსიმალურად გაზრდილი. პირობას გაძლევთ, მე ვიცი ძალიან ბევრი ქალი, რომლებიც ბევრად უკეთესად გააკეთებენ საქმეს ვიდრე ნებისმიერი მამაკაცი.
გასაგები, მე მინდა მადლობა გადავუხადო ბესობოხაშვილს, იგი გახლავთ გაეროს ადამიანთა უფლებათა უმაღლესი კომისიის ოფისის წარმომადგენელი საქართველოში. დიდი მადლობა. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დაუბრუნდებით კიდევ ერთ სტუმართან ერთად.
Sorry seems to be the hardest one.
What are you gonna do to make you care. What do I do when lightning strikes me? And I wait to find that you're not there. What I gotta do to make you want me? What I gotta do to be heard?
And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Always seems to me the sorry seems to be the hardest word. What do I do to make you want me? What I gotta do to be heard? All over. Sorry seems to be the hardest word.
კენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. დღეს ჩვენი სტუმარი, მეორე სტუმარი გადაცემის გახლავთ ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრი, საზოგადოებისთვის უფლებადამცველებისთვის ცნობილი ადამიანია, ქალი, რომელიც წლების მანძილზე სწორედ საუბრობს ფუნდამენტური უფლებების აუცილებლობაზე და დაცვისთვის იბრძვის არა მარტო საქართველოში, არამედ ასე ვთქვათ სტრასბურგში ძალიან ხშირად. ჩვენ სწორედ თქვენთან ერთად მე მინდა დღეს ბუნებრივია ყველა აღნიშნავს ამ უნივერსალურ ადამიანის უფლებებს დეკლარაციას, იგი სადგევრს საქართველოში და ის რომ საქართველოში ყველაზე მწვავედ სწორედ დღეს დგას გენდერული უთანასწორობა, უჯრედში ძალადობა და ქალების პრობლემები, ასევე LGBT თემის წარმომადგენლები და სწორედ ეს ყველაფერი ამ დროს საქართველოს სახელმწიფოს ნაკისრი აქვს არაერთგზის დეკლარაციებით და საერთაშორისო პაქტებით, რომ უნდა დაიცვას ამ ადამიანების უფლება. რა ეტაპზე ვართ ახლა, რომ აი მაგაზე მოგვეყოთ და რა გამოწვევების წინაშე ვდგევართ, რომელიც ჩანს?
მოგესალმებით, მე ვესალმები მაყურებელს ამ სმენელს. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ვარ თქვენი სტუმარი, იმიტომ რომ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, ასე ვთქვა, ჩემი პროფესიული დღე არის, უფლებადამცველების დღეა, იმიტომ რომ გაეროს საყოველთაო დეკლარაციის მიღება მთელ მსოფლიოში აღინიშნება როგორც უფლებადამცველთა დღე. აი სწორედ 59 წლის 10 დეკემბერს ჩაეყარა საფუძველი იმას, რომ სამყარომ დაიწყო უფლებებზე და ფუნდამენტურ უფლებებზე საუბარი და მისი დაცვა. და ყველა ის ადამიანი, ვინც ამ უფლებებს იცავს, მიუხედავად იმისა, პროფესიით არის იურისტი და უფლებადამცველი, თუ ერთხელ შემთხვევით შეესწრება რაღაცას და გახდება უფლებადამცველი, რაკი სხვის უფლებას დაიცავს, ყველა ეს ადამიანი ერთიანდება ამ დღეს და ყველას დღესასწაულია. და თუ ვინმე არ იცოდა, რომ უფლებადამცველია და შესაძლო არის და რეალურად პოტენციურად ხვალ გახდება, ყველას მინდა მიულოცო, იმიტომ რომ ეს იყო სამყაროში, მე მგონი, ადამიანურობისაკენ გარდატეხის წერტილი, როდესაც გაადამიანურება მოხდა ადამიანების და უმცირესობების უფლებებზე და ფუნდამენტურ უფლებებზე საუბარი დაიწყეთ, და არამარტო დაიწყეთ, არამედ აქტიურად ვიცავთ და შედეგებიც არის. ეხლა რაც შეეხება იმას, საქართველოში რა მდგომარეობა? საქართველო, რა თქმა უნდა, მიუერთდა ყველა საერთაშორისო ხელშეკრულებას, სხვათაშორის და ყოველგვარი დათქმების გარეშე, და ამ დათქმების გარეშე მიერთება იმას ნიშნავს, რომ სრულად იკისრა ეს ვალდებულებები, რაც გაწერილია ამ საერთაშორისო ხელშეკრულებებში და ჩვენ ამ ვალდებულებს ძალიან კმედითად ვიყენებთ ხოლმე პრაქტიკაში, რომ ვაიძულოთ სახელმწიფო მის მიერ აღიარებული და ასე ვთქვათ პირობა დადებული ვალდებულებები შეასრულოს. განსაკუთრებით მტკივნეული ეხლა გახდა ეს გენდერული საკითხები და ოჯახში ძალადობა და ქალის მიმართ ძალადობა და ზოგადად ძალადობა. მე ვფიქრობ, რომ მდგომარეობა ადრე შესაძლოა უფრო მძიმეც იყო, უბრალოდ ამაზე ნაკლებს ვსაუბრობდით. საზოგადოებაში ნაკლები იყო ამაზე ცნობიერება და საზოგადოებას ნაკლებად ჰქონდა მგრძნობელობა ამ თემებისა და ამ საკითხების მიმართ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის საშინელი სტატისტიკა, რაც გვაქვს ბოლო ორი წელია, კარგად ქალების მკვლელობები, რა თქმა უნდა სრულიად რაღაც განსხვავებული და სრულიად აღმაშფოთებელი და ძალიან საშიში ტენდენციის მაჩვენებელია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოიწვია ერთი მხრივ იმან, რომ ჩვენ ზოგადად ძალიან წუხვა, როცა ამას ვამბობ ხოლმე, მაგრამ მოძალადე საზოგადოება ვართ და როდესაც მსხვერპლებმა გადაწყვიტეს ხმის ამოღება და აქტიურად დაიწყეს საკუთარი უფლებების დაცვა და აქტიურად დაიწყეს ქმედებაც, აი ამას მოყვა უფრო მეტი აგრესია და უფრო მეტი ძალადობა მოძალადეთ ამ მხრიდან და ეს დამთავრდა კატასტროფით, დამთავრდა მკვლელობებით და ტრაგიკული ისტორიებით. ამიტომ ეს არის ძალიან სათუთი, ძალიან საშიში და იმავდროულად ძალიან გრძნობიარე თემა. ამიტომ ხანდახან, როდესაც ჩვენ მუშაობთ ხოლმე კონკრეტულ ადამიანებთან, ძალიან ვცდილობთ, რომ გავითვალისწინოთ მისი სოციალური გარემო, მისი გარშემო მყოფების მოსაზრებები, პოზიციები, რა ვითარებაში ცხოვრობს და როგორია მისი შესაძლებლობები დაიცვას თავი, თუ კი ის გაბედავს და წინააღმდეგობას გასწევს ძალადობის წინააღმდეგ, ან გადაწყვეტს, რომ შეწყვიტოს მისი მსხვერპლის ადგილზე მსხვერპლად ყოფნის მდგომარეობა. ასეთ დროს ძალიან სერიოზულად უნდა დაფიქრება იმას, რომ მკვეთრი ცვლილება ურთიერთობებში, მკვეთრი ცვლილება მის ცხოვრებაში არ შემობრუნდეს საუარესოდ. ანუ ეს რაც ესკულაპეს პრინციპი არ ავნო, ჩვენს პროფესიაში ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ ამაზე განსაკუთრებით უნდა ვიფიქროთ ხოლმე ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში. უნდა ითქვას, რომ ერთი შემთხვევა მეორეს არ გავს და ტიპური სიტუაციებიც ძალიან განსხვავდება არსებითად, იმიტომ რომ საქმე გვაქვს ადამიანთან, ინდივიდთან, მის ინდივიდუალურ, მის უნიკალურ ურთიერთობებთან და მის უნიკალურ მდგომარეობასთან. ამიტომ ეს ძალიან საფრთხილო და ძალიან სათუთი თემა და ამავე დროს ჩვენ გვავიწყდება, რომ ადამიანები გარეგნულად ძალიან კარგად ვხედავთ ერთმანეთის ფიზიკურ შესაძლებლობებს, მაგრამ როდესაც ადამიანი ხდება მსხვერპლი, ეს მის ფიზიკურ გარეგნობაში არანაირად არ გამოვლინდება და მსხვერპლის სტატუსი იწვევს ადამიანის ფსიქიკის შეუქცევად პროცესებს, რაც ამ ადამიანის მხრიდან გადაწყვეტილების მიღების უნარის დაჩლუნებას და ხანდახან საერთოდ გაქრობას იწვევს. და ასეთ მდგომარეობაში ადამიანს ძალიან უჭირს გადაწყვეტო, შეცვალოს მისი თუნდაც აუტანელი ცხოვრება. ხოლო ის, ვინც ამას გადაწყვეტს, აი მისი რეაქციები, მისი შემდგომი ნაბიჯები არის ძალიან სათუთი და ძალიან საშიშიც, როგორც დავრწმუნდით ჩვენ. ამიტომ მე მინდა მოუწოდო ყველას, ვინც ამ სფეროში მეტნაკლებად ჩართულია, ან თუნდაც ერთჯერადი შეხება აქვს, ან თუნდაც მეზობლის კონფლიქტში გადაწყვეტს, რომ ჩაერიოს იმით, რომ გამოიძახოს საპატრულო პოლიცია, ძალიან კარგად გაერკვეს, ან თუ იქნება შესაძლებელი დაეკითხოს ადამიანებს რჩევას, რა უმჯობესი არის, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ ადამიანთა სიცოცხლეზე, ადამიანთა ჯანმრთელობაზე, ადამიანთა მშვიდ ცხოვრებაზე და ადამიანთა შვილებზე და მათთან ურთიერთობებზე.
დიახ, ლია, მე მინდა რომ ჩვენ შევაჯამოთ ის 16-დღიანი კამპანია, ასევე ის, რომ სწორედ წელს ეს კამპანია მიდის ლოზუნგით „არ გაათხოვო“ და სწორედ რამდენ თუ სწორედ ვიცი, თქვენი ორგანიზაციაც იყო ჩართული და საგანმანათლებლო გასაუბრებებიც ჰქონდათ რეგიონებში. რო შევაჯამოთ, იგივე შაშან და რაცაც წელს იბრძოდნენ კიდევ ქალთა უფლებადამცველები, რომელიც ყოფილიყო სწორედ კვოტირების საკითხი, და ის მინდა რომ ცოტა დრო გრჩება და მინდა რომ ყველაფერზე მოვასწროთ სათქმელი, რომ თქვა და ისევე როგორც თქვენ სხვა დანარჩენ პროექტებზე, რომელიც ნამდვილად საინტერესოა ჩვენი გადაცემისთვის.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანია, რომელსაც უკვე მე რამდენი წელია ქალთა ორგანიზაციები საქართველოში წარმატებით გეგმავენ და ახორციელებენ. წელს მე მგონი გაცილებით მასშტაბური იყო, თუ გაცილებით თვალსაჩინო იყო, რომ ეს კამპანია მიმდინარეობდა, და მადლობა თქვენ მედიას, იმიტომ რომ მედის მხარდაჭერის გარეშე მისი საზოგადოებამდე მიტანა უფრო ძნელი ხდება ხოლმე. და წლევანდელი ლოზუნგი არ გაათხო, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას მოიცავს, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ სტატისტიკის მიხედვით გვაქვს კატასტროფული მდგომარეობა, ათასობით გოგონა რჩება განათლების, ელემენტარული საშუალო განათლების, ელემენტარული პროფესიული განათლების, პროფესიისა და მომავალი როგორც სოციუმის სუბიექტის,
რაც მისი ფუნდამენტური უფლებაა სწორედ, და მაგით არის რა საშუალოვანი, ხო, თითქოს საუბარი ამის კეთილდღეობაზე, ანუ ბრალებში, და ამ დროს იმ უფლებებს ვართმევთ.
ანუ განათლების უფლება და ის, რომ ადამიანს ჰქონდეს პროფესია და ცხოვრებაში შეეწოს დამოუკიდებლად, ფინანსურად დამოუკიდებელი იყოს ყველასაგან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და სამწუხაროდ ძალიან ხშირად, როგორც ჩანს, ჩვენ საზოგადოებაში ამას არ აცნობიერებენ, და გარდა ამისა ეკონომიკურმა სიდუხჭირემ მოიტანა ისიც, რომ ქალი თუ გათხოვდება, იგულისხმება, რომ მისი ცხოვრება მოწყობილი არის, ეს ასე სულაც არ არის, იმიტომ რომ, ნუ რა თქმა უნდა, ჩემი მაგალითი მარტო ხელა დედის და გაუთხოვარი ქალის არ არის ალბათ საუკეთესო და იდეალური, მაგრამ ჯერ კიდევ საქართველოში სერიოზული პრობლემა ქალმა შეუთავსეს ოჯახის ცხოვრება, და
მაგაზეც არის ხოლმე, როდესაც ბევრი ფემი გაუთხოვარი გათხოვება, ანუ ეს რაღაც სწორედ აქაც ლინგვისტურ დონეზე, როდესაც ჩადის ქალის
სტატუსი,
კი გასაგებია, თუმცა ეს ყოველ შემთხვევაში ესეც პირადი არჩევანია, პირადი ცხოვრება, მიუხედავად ამისა თქვენ ძალიან ბევრ ადამიანს ეხმარებით სწორედ, და ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც 8 მარტს აწყობდა ხოლმე საპროტესტო აქციებს და რადიო თავისუფლება აშუქებდა ამას, ჩვენ გვახსოვს. დიახ, და სწორედ დავუბრუნდეთ, ანუ გაგაცხადეთ ამასთან დაკავშირებით, ეს კამპანიების შედეგები, აი მე არ მინდა რომ პესიმიზმი ასე ვთქვათ გაჩნდეს ჩემს იმაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ შანშად მიდიოდა მეტი ქალი პოლიტიკაში, ხო, არა ძალადობას წელსაც, აი ძალიან იბრძოლეს ასე ვთქვათ, ხო, აი და საბოლოო ჯამში მაინც ჯერჯერობით თითქოს არ ჩანს შედეგი. თქვენი მოლოდინი რა არის, ან თქვენ რა სიტყოდით ამ შემთხვევაში?
მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ მე ახლა რაიონში ვცხოვრობ და იქ მოგეხსენებათ, რომ სხვა გარემოა, და ძალიან მე ვფიქრობ, რომ ხარისხობრივი ცვლილება, ესე იგი რაოდენობა უნდა დაგროვდეს ეტყობა ამ ინფორმაციის, აი ამ კამპანიის შედეგების, რომ მე ხარისხობრივი ცვლილება ყველასთვის თვალსაჩინო იყოს. მაგრამ მე გარწმუნდით, რომ სადღაც რამ 2-3 წლის წინ გენდერულ თანასწორობაზე საუბარი იწევდა, თუ აშკარა პროტესტან დაცინვას არა, ყოველ შემთხვევაში ჩემს მიმართ ესეთ იგნორს, რომ ანუ აი ამ თემაზე არ ღირს საუბარი, მაგრამ ნუ ეხლა აშკარა წინააღმდეგობასაც და საპირისპიროსაც ვერ ამბობდნენ. და დღეს უკვე ადამიანები ყველა ფენის, ყველა რეგიონის და ყველა პროფესიის მიუხედავად აცნობიერებენ, რომ გენდერული თანასწორობა არის პრობლემა ამ ქვეყნის. და მე ერთი ყველაზე ესეთი კარგად მორგებული არგუმენტი მომყავს ხოლმე, რომ როდესაც ჩვენ ქალს ვართმევთ უფლებას, მიიღოს განათლება, შეიძინოს პროფესია, გახდეს სოციუმისათვის სასარგებლო სუბიექტი, ამით ჩვენ უარს ვამბობ ჩვენი მოსახლეობის ნახევრის შესაძლებლობების გამოყენებას მთელი საზოგადოების საკეთილდღეო და სასიკეთოთ. იმიტომ რომ თუ კი ვინმე რაიმეს კარგად აკეთებს და ეს კარგად გამოსდის და საზოგადოება უარს ამბობს მისი ამ უნარის, ამ პროფესიის, ამ შესაძლებლობის გამოყენებაზე, ასეთი საზოგადოება ღატაკია და სულაც არ მიკვირს, ამიტომ ჩვენი სიდუხჭირე. ამიტომ ეს ერთ-ერთი ეკონომიკური და ძალიან სერიოზული მასტიმულირებელი ფაქტორია, რომ ქალებმა მიიღონ კარგი განათლება და ქალები იყვნენ პროფესიონალები, იმიტომ რომ ქალთა შრომა არის მონაცემები, რომ მამაკაცთა შრომას არ შევადარებთ, რა თქმა უნდა, დისკრიმინაციული მიდგომა არ არის, მაგრამ ქალები ბეჯითები არიან, უფრო თანმიმდევრულები არიან, რაც ასე აკლია ჩვენს ყოფას და ჩვენს ეროვნულ ტრადიციებს, ჩვენ და სამწუხაროდ. მე მინდა ერთ მცირე საკითხზე შევჩერდე, რომელიც ასევე ქალთა საკითხს ეხება. ეს არის LGBT ტიტი საზოგადოების ანუ სექსუალური უმცირესობის ქალთა საკითხი და ჩვენ ქონდა პროექტი და ეხლაც ვაგრძელებთ მუშაობას ამ ქალებისთვის სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენის თაობაზე და ვისარგებლებ შემთხვევით და ვიტყვი რომ ჩვენ მზად ვართ ასეთ ქალებს აღმოუჩინოთ დახმარება ეს შეიძლება იყოს პირდაპირ სამართლებრივი ან შეიძლება იყოს კონსულტაცია რჩევის მიცემა და მხარდაჭერა მაგრამ სამწუხაროდ იმდენად აღმოჩნდა რომ ეს კატეგორია ადამიანებისა იმდენად დათრგუნულია და იმდენად არის დაშინებული რომ ჯერჯერობით გამოხმაურებები ძალიან მცირეა შეიძლება ითქვას პრაქტიკულად არ არის და თუ გარწმუნებთ რომ ჩვენ დავიცავთ პროფესიული ეთიკის ძალიან მაღალ სტანდარტს არავის კონფიდენციალური ინფორმაცია არ იქნება გათქმული ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ რომ დავეხმაროთ ამ ადამიანებს იმიტომ რომ მე ვხვდები და ვგრძნობ რომ ამ ადამიანების ფუნდამენტური ყოფითი გენდერული და ყველანაირი უფლებები გაცილებით მძიმე მდგომარეობაშია ვიდრე სხვა სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლების და მინდა მივმართო მათ და გაუწოდო დახმარების ხელი პროფესიული ხელი და მივმართო რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ მათ დასახმარებლად იმიტომ რომ ძალიან კარგად გვესმის რამდენად მძიმეა მათი მდგომარეობა
დიახლა თქვენ ახსენეთ რომ რეგიონში გიწევთ ძირითადად ყოფნა ხარცხოვობთ და სწორედ იქ გაცილებით უფრო რთულია როგორც ხდები სწორედ როდესაც საუბარი არის ტრანსგენდერზე იგივე სხვა სექსუალური არატრადიციული როგორც მიიჩნევა ხო სწორედ ამ შენი პირადი ინტიმური და სექსუალური ცხოვრების ან სქესის ნიშნით იდენტიფიკაცია ამ მიმხებულობა როგორია და თქვენ როგორც ჩანს შემთხვევით არ წამოიწყეთ ეს პროგრამა დახმარების ირღვევა ყველანაირად ისინი იმალებიან იკეტებიან რამდენად და უშოთ საზოგადოების ალბათ მცირე ნაწილია, ხო ძალიან რთულია ახლა ან სტატისტიკაზე ილაპარაკო და ჩვენ პირველ სტუმართან ბესო ბოხაშვილთან, რომელიც გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარიატს წარმოადგენს საქართველოში, სწორედ ხსენებთ, როგორი შეუმწყნარებლობა იყო და 17 მაისი გავიხსენეთ 2013 წლის რეგიონებში ამ ხრივ გაცილებით უფრო რთული სიტუაცია არის, როგორც
ხო? რა თქმა უნდა, გაცილებით მძიმე, იქ ამ თემებზე საუბარიც კი ასე ვთქვათ ტაბუირებულია და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანებმა განსაკუთრებით იმათ, ვინც მიეკუთვნებიან ამ უმცირესობებს, იგრძნონ რომ ისინი არ არიან თლად ასე დაუცველები და მართალია რეგიონებში ყველგან ადგილზე შეიძლება ვერ მოძებნონ ადამიანი, რომელიც მათ დაეხმარება და დახმარებას აღმოუჩენს, მაგრამ თბილისში არის ასეთ ცენტრი. მე პირადად ეხლა გურიაში ვცხოვრობ, ლანჩხუთში და თუ ვინმეს ექნება მსგავსი საკითხის გამო მომართვის სურვილი, მე მზად ვარ მათ დახმარება აღმოუჩინო. ხშირად ჩამოდივარ თბილისში, ჩემი ტელეფონები ბევრისთვის ცნობილია და ძალიან ნიოლია ჩემი მოძებნა. ხანდახან ეს ადამიანები ცდილობენ, რომ ტელეფონით მიიღო ხოლმე კონსულტაცია, იმდენად ერიდებათ პირადი შეხვედრაც კი. ამიტომ ყველაფერი ეს ძალიან გასაგები არის და ძალიან გვესმის, რომ ძალიან მტკივნეულია, მაგრამ ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერი ფორმით, ნებისმიერი შესაძლებლობით ყველანაირ დახმარება აღმოჩინოთ, რაც კი შეგვიძლია, იმიტომ რომ ეს ადამიანები გაცილებით უფრო მძიმე ძალადობის მსხვერპლნი არიან და მათ არც კი აქვთ არათუ სურვილი, არანაირი შესაძლებლობა ამ ძალადობას წინააღმდეგნენ და გამოხატონ საკუთარი პროტესტი ამის მიმართ. იმიტომ რომ არეგულებათ არავინ, ვინც მათ უფლებას დაიცავს, ვინც მათ პრობლემას აღიქვავს ადეკვატურად და ვინც დახმარების ხელს გაუწოდეს.
გასაგებია. სულ რამდენიმე წუთი შეჭება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე. მე მინდა რომ მაინც შევაჯამოთ ზოგადად, იგივე წელიც დასასრულს უახლოვდება და თქვენი მოლოდინები, ასე ვთქვათ, 2016-თან დაკავშირებით, იგივე წელიც რომ შევაჯამოთ სწორედ გენდერული ამბების ჭრილში, ასე ვთქვათ.
მე მინდა პირველ რიგში თქვენ მოგიოცოთ ამდე ახალი წელი რადიო თავისუფლებას და თქვენი გენდერული ამბების გადაცემათა ციკლი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით და ძალიან კარგი საინფორმაციო კამპანია იყო თქვენ მიერ გაწეული. თქვენ ლიდერი ხართ ამ გვარი საქმიანობის თვალსაზრისით და მე გულწრფელად მინდა მადლობა გითხრათ ამისათვის. მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი და ვფიქრობ, რომ ეს რაოდენობრივი მოვლენები, რაც კამპანიების კონკრეტული მედია ღონისძიებების კონკრეტული ღონისძიების სახით არსებობს, მოიტან შედეგს და ჩვენ უახლოეს მომავალში საერთაშორისო ძალისხმევში და ხელისხმევის გაერთიანებული ძალების საშუალებით შევცვლით იმას, რაც არ მოგწონს და რაც აფერხებს და აბრკოლებს ჩვენს განვითარებას.
დიახ, და რაც ფუნდამენტურ უფლებებს წარმოადგენს, სწორედ რომ უნდა გქონდეს. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ლია მუხაშავრიას, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი გახლავთ იგი. ჩვენ დღეს საუბრობდით ადამიანის უფლებების დაცვაზე საქართველოში, რა პრობლემას აწყდება სწორედ საზოგადოება გენდერული თვალსაზრისით. დღევანდელი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში ჩვენს საიტზე radiotavisupleba.ge. საღამოს 9 საათზე ვიდეო ჩანაწერს შეგიძლიათ უყუროთ არტარიას ეთერში. დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე FM 7.4-ზე შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას მზია ფარესიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. FM 7.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.